Sveiki, gerbimi žinių radijo klausytojai, būkite pasveikinti šį antradienį žinių radijo studijos, kurioje laida apie nekilnojamąjį turtą. Ir aš, NT brokeris Mantas Mikočiūnas, laida Tarp keturių sienų. Ir šiandien mes kalbėsime apie sporto paskirties nekilnojamąjį turtą ir ar apsimoka iš tikrųjų jį investuoti, o gal tai visiškai neapsimokus reikalas. Apie tai pasišnekėsim su Andrium Čerškum, sostinės krepšinio mokyklos įkūrėjų. Labas, Andriu.
Labas, man, tai ačiū, kad pakvietei. Tikrai, manau, nišinė tema, bet tikiu, kad atsiras žmonių, kurie minai įdomi ir aktuali.
Manau, kad pakankamai nemažai aktualijų pastaruoju metu buvo apie tą sporto nekilnojamąjį turtą, sporto infrastruktūrą ir tų, sakykime, piniginių klausimų nemažai su to susijusiu, nuo graudžių istorijų apie stadionų statybas, daugiabučių kvartalus vietoj krepšinio aikštelio, turiu omeny pačią Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklą ir kitus sporto projektus. Tai klausimas, ar verslui apskritai neapsimokus, tai yra biznis ir sporto inventorius, sporto infrastruktūra visa yra nepelninga tiesiog ir čia turėtų valstybė dalyvauti šitame procese, nes kitaip yra be šansų išgyventi, ar vis dėl to ne ten ir ne tą statome?
Ne, yra keletas sporto šakų, kurių sporto infrastruktūra pakankamai pelninga, tai aš kalbu apie padelį, kuris pastaruoju metu labai sparčiai populiarėja, taip pat teniso kortai.
Bet ar tai nėra, atsiprašau, kad pertrauksiu iš karto, bet ar tai nėra mados reikalas, sakykime? Galbūt tai yra, vat, nežinau, berankio sėkmės istorijos įkvėpti, pradėjo žaisti lietuvaičiai tenisą, nes anksčiau iki nelabai žaisdavo ir dabar vat, praeis 5 metai ir vėl nieks nežais. Ir...
Na, be abejo, mados reikalas, kuo daugiau žaidžia, kaimyną žaidžia ir jam fainai ir jis tave atsiveda, ne, ir tau patinka, tu dar tu draugus atsivedi, taip ir auga tas sportas. Ir buvo daug kalbų, kam čia tų naujų teniso arenų, juk Vilniuje nėra tiek žaidžiančių, bet kuo daugiau teniso aikštyno atsiranda, tuo daugiau žaidėjų ir žaidžiančių yra.
Ir iš tikrųjų, gauti teniso kortą laisvą žiemos sezonų, kai visos lauko aikštelės jos netinkamos žaisti, darbo dieną vakare po darbo valandų yra be šansų.
Taip, pilnai sutinku ir neveltui ir Seb Arena sparčiai plečiasi ir ne dabar pastatyti vieni moderniausių Europoje, teniso kortą, ATP turnyras Vilniuje, matom, kaip auga sporto šaka ir žinomi turtingi žmonės investuoja į teniso objektus, tai yra geras pavyzdys, kaip sporto tie objektai neša, iš tikrųjų pelnai, jie gali būti teniso kortų žimti nuo 7 iki 11 ar net 12 vakaro, nes nedaug žmonių reikia aikštelėje, ar ne, dviese arba keturiese gali žaisti labai paprasta.
Bet iš kitos pusės tai yra didelė prabanga tokiam plotui įleisti 2 arba 4 žmonės, tai sąlyginai mažai. Nu, tarkime, teniso aikštelė yra ko ne tokio pat dydžio, kaip ir bent jau labai panašaus kaip krepšinio aikštelė ir ten minimum 10 žmonių gali lakstyti.
Na taip, bet krepšinio aikštelė laksto 10-12, po to jie eina praustis, naudoja vandenį ir gaunasi, kad kaštai vis tiek yra didesni tiek amortizacijos prasme, tiek patarnavimų prasme aptarnauti krepšininkus. Dėl to yra arenų ir kur pats esi žaidęs su Tegros komanda Naujininkų, turbūt pameni Telšių gatvį sporto centre.
Taip, tai ir vat lygiai ten pat praeitą savaitę gali teko žaisti teniso turnyrą.
Tai va, kaip keičiasi krepšinio aikštelės tapo teniso kortais ir ta tendencija, manau, išliks, o krepšinio aikštelė, jau kalbant apie krepšinio aikštelės, tai jų mažėja Vilniui. Jeigu taip žiūrint, Marčiulionis uždarė 3 krepšinio aikštelės. Impulsas turėjo Žemaitės gatvė, ar ne, irgi aikštelė, irgi nusprendė plės sporto klubą, irgi atsisakė krepšinio, jis nepelningas. Jie skaičiuoja, kiek vieną kvadratinį metrą gali žmonių įdėti sporto klube, kiek krepšinį, ir jie mato, kad matematika skiriasi. Kitas dalykas, valdybė nuomoja sporto salės mokyklose ir ten kaina siekia valandos 25-30 eurų, o privačiai nuomuotis kainuoja, dabar jau šiemet pakilo kaina nuo 60 iki 90 eurų už valandą, praktiškai tokios kainos sporto salių miesto centre, dėl to ir verslas irgi neinvestuoja, nes mato, kad su savivaldybė konkuruoti praktiškai neįmanoma ir vis tiek žmonės renkasi pigesnę gal prastesnės kokybės mokyklos sporto salė, bet pigesnė arčiau namų, nei mokėt 90 eurų.
Mhm. Bet atrodo, taigi Lietuva krepšinio šalis, tiek daug žaidžiančių. Patys žmonės, patys, sakykime, lankytojai, tie, kurie nuomoja salę, jie neturi tokio poreikio žaisti geresniai salėj, kur yra šilčiau, kur yra kamuliai geresni, kur yra drabužinės kokybiškesnės.
Ne taip toks poreikis yra, bet kaip ir šiek tiek šnektelime prieš laidą, teniso bendruomenė ir tenisas inteligentiškesnis sportas, ne, ir ten ateina tikrai aukštesnės, vidutinės ir aukštesnės pajamas gaunantis žmonės, kurie gali kortą įsinomuotų už 80 tikriausiai eurų, ar ne. O krepšinio salė, jeigu 20-30 eurų kainuoja valanda, tai 10-12 žaidėjų po 2-3 eurus sukrapšta ir gali žaisti mokyklos sporto salį. Jis prieinamesnis tas sportas ir galbūt daugiau žaidžia proletariatas, galima sakyti. Tai ta tokia vidutinė žemesnės pajamas galantis žmonės. Aš taip įraduoju. Aišku, yra kas komandų, kurios gali mokėti daugiau ir įmonę savo, ir Lidlas, ir kitos išnomuoja savo darbuotojams sporto salėje, yra, nori geresnių salių, bet tokių įmonių yra nedaug. Vis tiek kova daugiausiai vyksta dėl tų pigesnių savivaldybės sporto salių, o brangesnės vos išsilaiko. Ta pati Sigma, kurį aptarėm, tai jie kiekvienais metais dabar pastaruoju metu, ypač išaugus energetiniam kaštam, kalba apie tai, kad gali bankrutuoti bet kurio metu, nes nežino, kokią dujų sąskaitą gaus kitą mėnesį ir kiek kainuos elektra. Tai čia yra didžiausias skausmai, taip pat ir su futbolu. Baltijos futbolo akademija, didžiausia Vilniuje, 1000 vaikų lanko. Tėvų iniciatyva buvo rasti investuotojai, kurie investavo 2 milijonus eurų ir Karoliniškėse prie ryto pro gimnazijos pastatė kupolą tokį didžiulį pripučiamą. Atrodo viskas neblogai ir labai trūksta Vilniuje uždarų futbolo maniežą, ar ne, yra sportima, yra Pilaitės maniežas ir BFA maniežas. Ketvirčiais nuomuojasi mėgėjai tokie kaip aš, tu eina žaisti futbolą, tikrai irgi daugėja ir žaidžiančių vaikų ir suaugusių, bet praeitais metais jie baigė sezoną su minus 40 tūkstančių staiga išaugus energetikos kaštams ir šiemet jie nežino, ar šildys arena, ar reikia žaisti prie nulio laipsnių tam kupole, nes tiesiog dėl dujų kainos, kai praeitą mėnesį buvo 3 eurai už kubą, o jų poreikis per mėnesį.
Na, čia energetika taip. Visiems dabar turbūt tas aktualus klausimas, bet visiems tai ne tik tai, nu, sakykime, jeigu aš kaip sportuojantis žmogus va, turiu pasirinkimą, tai tikėtina, kad aš dėl dujų kainos nemesiu sportą. Ir aš dabar tik tai klausimas, ką aš rinksiuosi. Tai tiek futbolo maniežą reikia šildyti, tiek ir teniso kortus reikia šildyti, tiek ir krepšinio aikštelę reikia šildyti, tiek ir baseinę vandenį reikia šildyti. Tai, nu, tikėtina, kad tie kaštai auks ir visur auks. Taip. Turbūt. Tai brangs ne tik futbolas, brangs ir kitos sporto šakos. Man labiau įdomu, kodėl žmonės bet vienus sportus renkasi, kitų nesirenka. Ir viena infrastruktūra, kaip pats sakai, kaip suprantu, yra sėkmingų tų pavyzdžių, bet tada priklauso, reiškia, nuo sporto šakos?
Ne, iš tikrųjų, labai didelį vaidmenį lemia ir federacija, ar ne, ir tradicijos mūsų šaly, krepšinio federacija ir krepšinio...
Bet jeigu, atsiprašau, kad perdraugiau vėl, bet, nu, kas dar gali būti populiariau ir labiau, sakykime, mylima nei krepšinės Lietuvoje? Atrodo jau, nu, išprotėjus visa tauta dėl krepšinio.
Man tai nežinau, ar tu žinai, bet futbolo sportuojančių vaikų skaičium jau aplenkė krepšinį Lietuvoje. Tai nebegali sakyti, krepšinis mūsų pirma religija, nes futbolo žaidžiančių vaikų statistiškai yra daugiau. Ir futbolo manėžė ir futbolo aikštelė jų daugiau telpa, ar ne? Tu gali priimti 30 taip. Vaikų į ketvirtį praktiškai. Tai vienu metu BFA manėžė gali sportuoti 100-120 vaikų. Tai labai daug. Ir vaikam patinka, nes nuo 3 metų jiem nereikia rankom nieko daryti, tu gali įvartį įspirti, iškart pajusti emociją, o tada jau priklauso nuo to, kaip treneriai dirba, kaip organizacijos, ar įtraukia bendruomenę, ar padaro daug renginių. Jis turi užsiauginti savo klientą ir tada tas žmogus dažnu atveju rinks tą sportą. Aišku, ateina tokie atvejai, kaip ir tavo atvejais, kai krepšinį iškeiti į tenisą, vengdamas jau, tai yra kontaktinės sporto šakos ir tu rinkiesi tenisą, siekdamas jau išvengti traumų, vis tiek yra amžius ir norint profesionaliai žaisti krepšinį, reikia labai stipriai prisižiūrėti ir
trumpi. Bet ir noriu pasakyti, kad aš senas, ne?
Ne, tai dėkai, pažiūrėk į pasą.
Viskas svargoja, tai teisus.
Tai va, tai aš manau, kad žmonės irgi sąmoningai vengydami traumų tas kontaktinės sporto šakas po to išmeta ir pereina į dviračius, plaukimą, tenisą, padelį ir kitas sporto šakas, bet iki 35-40 pakankamai dar aktyviai juda ir sportuoja tas žaidybinės sporto šakas. Problema, aišku, dėl krepšinio salių Vilniuje labai trūksta, iš tikrųjų. Reikia pripažinti, kad eilė, pavyzdžiui, mum krepšinio mokyklai, ne, išsinuomuoti sporto salę, tai dar 9 sporto organizacijos stovi eilė ir laukia, kada mes išeisim.
Arba tai reiškia,
kada
paklausa yra?
Jo, paklausa yra, tačiau tie mokesčiai, kuriuos tiek tėvai gali sumokėti, tiek suaugę, nu, jie yra minimalūs. Aš manau, kad mokyklos dabar numodomas salės už 30 eurų valandai mėgėjama eina į minusą, nes salės šildymas, šviesos, elektra, plovimas, tas komunalinės paslaugos neatperka šito
tai va,
mokesčio.
Tai apie ką aš ir kalbu. Gal čia ir yra priežastis, kad mes labai prie gero pripratę. Ilgą laiką tos, sakykim, visuomeninės paskirties ir tos pačios mokyklų krepšinio salės, jos buvo, taip sakykim, pusę velnio lygio. Ir bet buvo atiduodamos visiškai pusvelčiui į žaisti ir atsirado didžiulė praraja skirtumo kaštų, ką reikėtų privačiam verslui, už kiek jiem apsimokėtų tas salės, sakykim, turėti, išlaikyti, nuomoti. Ir kai žmonės, tie, kurie nuomojasi, nuomininkai paskaičiuoja ir pasižiūri, skirtumas yra didžiulis, ir dėl to jie nemato reikalo visiškai nuomotis. Tai va čia gal ir yra.
Taip, taip. Ką ir kalbėjom, savivaldybė praktiškai dempinguoja ir ne... duodama geras kainas sporto salių, kaip ir skatina žmonės sportuot, daro sportą prieinamą, ne, pigų,
taip.
Krepšinio futbolo aikštelės, bet kartu neskatina atsirasti privačių objektų geografiją, tik tai man gaila, kad mes netenkam baseinų ir tada va čia jau ateina tas, kad valdybė ir valstybė turi statyti Lazdynų baseiną ar ne Fabijoniškių baseiną, kad patenkinta į poreikį mokyti vaikus plaukti, išvengti, kad neskęstų vaikai, tai Viskas labai keičiasi rinka įdomi. Aišku, yra vienas geras pavyzdys dėl baseino. Ozo prekybos centre atsidarė trys baseino tokelį, biurot gal ir daugiau. Ir jie sakė,
daugiau, kad... ten yra mano dukra, vat, kaip tik lanko, tai ten yra įvairiausių tipažų, tų keli net baseinai, kurie pritaikyti įvairaus amžiaus vaikams.
Taip, tai jie be reklamos parduoda visas narystės. Jas išperka ir jiem labai gerai sekasi.
Bet tai taip parodo situaciją, kad tiesiog nėra kur. Tu pats juos susirandi, nes tiesiog neturi kur pasirinkimo.
Jo, prekybos centru žiauriai naudinga turėti tokį vadinamą inkarinį nuomininką, ar ne, kuris tau pritraukia srautą tėvų vaikų, reiškia, jie eina į parduotuvės, kol vaikas sportuoja, ar ne, perka atsipirkinėje.
Kaip minimum nusipirk kavos.
Kavos, taip, kaip minimum kavos, o po to gal ir kokius batus nusipirksi ir dar prekybos centre apsipirksi ir tada prekybos centra irgi tampa laisvalaikio tokiam praleidimo oazėm ir jie orientuojasi į sportą. Tai mano mintis galbūt ateis toks laikas, kai prekybos centrai pradės plės sporto infrastruktūrą. Mes kalbėjomės su Maxima, kuri dabar Vingio projektą vysto, ar ne, ir ten atsirgus Akropolis, ledo arenų jie nebenori statyti. Ir buvo kalba apie 3 krepšinės salės. Bet jie paskaičiavo, kad mes pasakėm, kiek gali mokėti pinigų už kvadratinį metrą ir koks bus užimtumas, nu, tai jie paskaičiavo, kad jiem neapsimoka. Ir kodėl neapsimoka, nes krepšinė salė tuščia stovės pusę dienos, jinai bus užimta, tarkim, nuo 3 iki 10, o kitų laikų, nu, praktiškai neparduosi laikų, niekam nereikia krepšinio salės į vidurį dienos, kaip tenisą gali, sakau, 4 ar 2, pažaisti 11, 7 ar 8, o krepšinį reikia surinkti 10 žaidėjų, sunkiau, ar ne?
Taip, bet dabar, vat, pakalbėkim, po truputį pereisim prie tos situacijos, kuri yra kitose šalyse, bet teko ir pačiam važinėti ir matyti turbūt ir užsienio, sakykim, pavyzdžius, kas man yra įstrigę, kiek va tekdavo žaisti varžybų ir kai tu esi krepšininkas ir tu žaidi kitoj šaly ir kai matai begalę pripaišytų įvairiom spalvom linijų, tau toks truputėlį nerimtumo pirmas įspūdis ateina, man būdavo taip, ta prasme, kad čia lyg tai atrodo lyg ir pritaikyta viskam, bet tuo pačiu ir niekam, ir jie čia tai neapsisprendžia, ką jie čia nori žaisti. Bet dabar, jau kai žiūriu aš iš kitos pusės, Aš visai suprantu tą logiką, kad pritaikyti ir salės futbolui, badmintonui, ir rankiniui, ir badmintonui, ir tinkliniui, ir tam pačiam krepšiniui tą pačią infrastruktūrą, tą pačią salę. Gal čia yra variantas?
Na, aš manau, kad taip, kad tai galėtų būti ateitis, nes tinklinis irgi sparčiai populiarinties sporto šaka. Vilniuje yra jau dvi pležo smėlio paplūdimio ir ne. Arenos irgi užpildytos, laiką gauti labai sudėtinga ir kainos kasmet auga, kyla, nes poreikis yra, ar ne? Tai aš manau, kad taip, toks galėtų atsirasti modelis privatiem investuotojam ateiti, bet vėl, kol savivaldybė dalyvaus ir nuomos pigiai sales, tai geriau eis žmonės tą tinklinį, pasikabins mokyklai tinklą, žais tenais, ar ne, ar badmintoną.
Taip.
Visi žiūri, kur pigiau, verslas ieško, kur pigiau, kaip suteikti tą paslaugą prieinamesnę, kuo didesnėm visuomenės ratui, ir mes esam tokiam užburtam rate, kol savivaldybė dalyvauja šitam biznį, tol bus sudėtinga. Londone teko lankytis, tai savivaldybė Londono yra atidavusi sporto sales po pamokų privačiam operatoriui ir privatus operatorius generuoja pajamas ar procentą ar sutartą mokestį pervedo savivaldybė, kuri gali iškart plėsti sporto objektus ir investuoti ne į sporto plėtrą, o patys pasiema už administravimą ir pelną. Bet jie jau tada daro konkurencingas kainas, savivaldybė uždirba, turi pinigų iš ko investuoti ir tai yra augimas. Tai modelių yra įvairių, aš aišku ir galvočiau, kaip pritraukti privačių partneristų, nes tai veikia. Mes tokiam neaišku, kokie modeliai, ar Sovietų Sąjungai dar esam, kur valstybė daro viską sportą, ar ne, taip yra ir Skandinavijai, kur valstybė stato sporto infrastruktūros objektus, o klubai bendruomeniniai jau jos operuoja, administruoja, būrė žmonės. O vakaruose yra geros partnerystės sąlygos, kur pastato privatus investuotojas ar ne sporto kompleksą, už tai, tarkim, gauna žemės prie mokyklos ar kitur, skiria pamokom tą laiką rytinį, o popietinį nuomoja pats. Mhm. Tai tokia labai graži sinergija ir čia turbūt būtų, manau, tinkamiausias modelis Lietuvai, kuriuo mes ir turėtume eiti.
Supratau, nes vėlgi man toks truputėlį kartais taip, tos salės tokios, nu, jos mokyklų salės turiu minį, jos apverktinos kai kurios yra tos būklės ir, vat, kaip sakai, kurie mes čia modelį esam, tai toks kartais taip atrodo, kad mes tam modelį, kur bandom seną išnuomot už ne tai, kad naujo kainą, irgi seno kainą ir sakom, kad nu va, bet tai pasižiūrėkit, nu čia mes negalim gal daug prašyt, kad norėtųsi tos infrastruktūros ir aukštesnio lygio ir gal už tai ir mokančiųjų už tą aukštesnio lygio infrastruktūrą atsirastų kur kas daugiau.
Ne, kitas dalykas yra, tas infrastruktūra dalyvauja savivaldybės įstaigos. Ten treniruotės vaikam kainuoja nuo 6 iki 20 eurų. Ir jos savivaldybės įstaigos yra atleistos dar nuo mokesčio. Mokyklos negauna, mokyklos nesuinteresuotas atleist, bet savivaldybė vis tiek deda savo mokyklas ir toliau jas protegoja, kaip privatus sektorius negaudamas nieko turi išsiversti. Bet savivaldybės siūlydama 20 eurų ar 6, jinai dempinguoja rinką. Ir privatus teikėjai, norėdami pristraukti vaikų, irgi turi už labai daryti treniruotis už mažas kainas. Visuomenė tai naudinga, nes tėvam tai kainuoja mažiau, ar ne, tie būreliai, bet labai sunku turėti tada investicijų į bazių gerinimą, į salių statybą ir panašiai. Tai turėtų atsirasti modelis, krepšelio modelis, kad pinigai keliauja paskui vaiką ir nesvarbu, ar jis renkės privačią ar valstybinę, sporto ūkdymo įstaiga, ten yra paskirta vienoda pinigų suma. Na, kaip su ligonių kasom, jeigu tu gydaisi privačioje klinikoje, ar ne, tu vis tiek gauni ligonio krepšelį, dasimoki, ten kelis šimtus eurų turi operaciją kitam lygi. Ja. Lygiai taip pat su mokykla, kur tu vesi savo dukrą, ar į privačią mokyklą, ar į bendrojo lavinimo. Nuvesi privačią, ateis mokyleivio krepšelis, ten 2,5 tūkstančio nemetam, susimokėsi skirtumą, turėsi kito lygio paslaugą. Sporto srity dar mes nepasiekė šitą ir kol kas esam Sovietų Sąjungoje, mes dar 30 metų atgal.
Ir tai labai gaila man iš tikrųjų vaikų, kurie, sakykime, negauna ir vaikasgi jisai dar nesusimasto galbūt ir nežiūri taip toli, jam tiesiog svarbu, kad kartais būtų smagu, šilta, patogu ir labai dažnu atveju jo patraukia simpatijas tiesiog geresnė infrastruktūra. Aš pats puikiai save atsimenu, kai aš atsikraustėm su šeima gyventi į Vilnių ir buvau trečioj klasėj, tik pradėjau ir buvo tuo metu aš Alitui lankiau futbolo treniruotės. Taip. Atvežiavęs čia, iš karto irgi pradėjau futbolo treniruotės, jau dabar buvusiam Vilniaus Žalgirio stadione. Taip, ir tik tai aplinkui per šalia, va, tenai ant tos būtent dirbtinės dangos. Ir, taip. Ir tuo metu, kaip tik atsidarė Šarūno Marčiulionio krepšinio mokykla, ir jie pradėjo stojamuosius. Ir aš praėjau tos stojamuosius, įstojau ir pradėjau lankyti, ir kažkurį laiką lankiau ir tą, ir tą. Ir mano pasirinkimą nulėmė, nors tuo metu futbolas turbūt netgi labiau man patiko, bet nulėmė mano pasirinkimą krepšinio mokykla dėl to, kad ten buvo šiltos salės, naujai viskas išdažyta,
Marčiulionis. Kompiuterių klasės.
Jo, kompiuterių klasės, Marčiulionis naujų kamuolių, atvež, viskas kvepia, viskas gražu. O ten tam Žalgirio stadiono prieigose murkdydavomės purvynę. Nu tikrai, tikrai to žodžio prasme, ten grūsdavomės purvynę, žaisdavom futbolą, ten žolės net nematydami dabar esame gyvenime. Tai ir tas patraukia, tai aš įsivaizduoju, apskritai vaikam tas gali esminį pasudaryti, sakykime, požiūrio prasme skirtumą, kur aš norėčiau ir ką aš norėčiau veikti ir kur aš norėčiau sportuoti. Jam tokiame pačiame pradinėme lygyje netiek svarbu galbūt netgi koks sportas, jam galbūt svarbiau kokios sąlygos.
Ne, man tai sutikčiau su tam, kad infrastruktūra svarbu, bet tu nepaminėjai esminio dalyko. Negražios universiteto sienos, nauji langai, grindys viską lemia. Viską lemia iš tikrųjų pedagogas ir kas...
Žmogiškasis faktorius, taip.
Veda procesą. Tai tu gali, žinai, savivaldybė irgi investuoja milijoną eurų į savo krepšinio mokyklas. Vilniaus savivaldybė turi dar savo krepšinio mokyklas. Dabar pastatė sporto salę kompleksą už 6 milijonus eurų, ar ne, Pašilaičiuose. Nupirko NBA vardą 10 metų, 700 tūkstančių su virš bus sumokėta JAF Amerikai už tą, kad pasivadint vardu. Ir ar daugiau vaikų padaugės nuo to? Klausimas. Tai faina, ta infrastruktūra, viskas gerai, bet viską lemia pedagogai ir treneriai.
Bet pedagogam ir treneriai, aš dar grįšiu, jiem irgi svarbu infrastruktūra?
Be abejo, jiems svarbu, kur darbuotis, bet Vilniui dabar tokiam esant didžiuliam kamščiam, ar ne, pats matai, kas darosi mieste, tėvai nenori būti vairuotojais ir vežiuoti vaikų į Pašilaičius iš Kalnėnų. Tu vis tiek ieškosi geografinės padėties, kad užsiemai vyktų šalia tavo vaiko mokyklos ar tavo rajone. Ir aš vis tiek tikiu, kad pirmiausias dalykas yra geras pedagogas, antras yra gera lokacija šalia namų. Ir trečias jau esminis dalykas yra, kokia ta sporto infrastruktūra. Jeigu ten nevarva stogas ar nėra kaustančio šalčio, bet treneris fainai užsims su tavo dukra, jinai dalyvaus varžybose, jinai išvažiuosi kokią kelionę, jai patiks jos komandos draugai. Tai jei ta salė nebus tiek svarbi, kiek tie mano anksčiau išvardinti dalykai, tai aš manau, kad pradiniam ugdyme, kur vaikai maži, ar darželinukai, ar moksleiviai, viską lemia, kad pedagogas atvažiuotų pas vaikus, juos įtrauktų, o jau po to penktoje klasėje, kai vaikai gali važinėti troleibusais, autobusais, jau tada jiems svarbu turėti patogią sporto infrastruktūrą, gerą sporto salę, varžybas, iššūkius, na, taip.
Supratau. Gerai, matau, kad mūsų laikas jau baigėsi, tai ačiū, Andriau, kad taip plačiai pasidalinai ir aptariam visą, gal ne visas mūsų sporto problemas, bet pakankamai išsamiai pasišnekėjom apie tai. Ačiū tau.
Ačiū, man tai, kad pakvietė. Tikiuosi bus įdomu ir klausyta.
Tai priminsiu, kad pas mūsų šiandieną laidoje buvo Andrius Čerškus, sostinės krepšinio mokyklos įkūrėjas. O aš, NT brokeris Mantas Mikočiūnas ir laida tarp keturių sienų, šį kartą atsisveikina ir susigirdėsim kitą antradienį. Viso geriausio.